tushlik payti Washingtonda ochilgan yangi kurd restoranida kabob pishmoqda. Hikmat Bamarni AQShga 70-yillarda Iroqdan kelgan. Uning yonida o'tirgan do'stining peshonasida urushdan qolgan chandiq bor. Har ikki do'st Pashmerga yoki o'lim bilan olishuvchilar deb nomlangan Kurdiston ozodligi harakatida qatnashgan sobiq jangchilar.
As a Kurdish person, yes, we have a dream like everybody else, like all other nations.
Bir kurd sifatida boshqalar kabi orzuyimiz bor. Turk, arab, hind yoki forslar kabi mustaqil bo'lishni xohlaymiz, dedi Hikmat. Bu orzu yo'lida Iroq va boshqa o'lkalarda kurd xalqi ko'p jon berdi. Yaqin sharqda o'z davlatiga ega bo'lmagan eng katta etnik guruh sifatida kurdlar niyatiga yetish yo'lida isyonchilar madadiga tayanadi. Ayniqsa Iroq AQSh tomonidan bosib olingach hamda yaqin sharqda arab isyoni yuz bergach kurdlarning siyosiy faolligi yanada oshdi. Washingtondagi AQSh mudofaa universiteti tahlilchisi Denis Nataliga ko'ra, kurdlar hozir o'z davlatini qurish imkoniyatiga har qachongidan yaqin turibdi.
It's certainly a changing moment and an exciting moment for Kurds, you know, those who study the Kurds.
Kurdlar uchun o'zgarish va hayajonli damlar hozir. Davlatlar tuzilgan paytda yaratilgan to'siq va chegaralar o'zgaradiganga o'xshaydi, deydi ekspert. Ayniqsa kurdlar hozir Suriyada faol. Ular urush girdobiga tushgan mamlakat shimoli-sharqida katta hududni o'z nazoratiga olgan. Shuningdek, Turkiyada ham kurdlar ilgari tasavvur etish qiyin bo'lgan huquqlarni qo'lga kiritmoqda. Eron kurdlari ham g'arb bosimi natijasida mamlakatda siyosiy o'zgarishlar bo'lishidan umidvor. Iroqda Saddam Hussein rejimi qulagandan so'ng kurdlar o'z muxtor viloyatini tuzdi. Tahlilchi Natali fikriga ko'ra, Iroq kurdlari hududda nazoratni to'la o'z qo'liga olgani bilan katta geosiyosiy muammolarga yuz tutmoqda.
You have a landlocked region. Iraqi Kurdistan is landlocked. Their survivability.
Iroq Kurdistoni har tomondan quruqlik bilan o'ralgan. Suvga chiqish uchun imkon yo'q. Yashab ketish uchun ochiq chegaraga hamda qo'shni o'lkalar bilan ijobiy aloqalarga ega bo'lish kerak, deydi u. Tadqiqotchining aytishicha, qo'shni o'lkalar ko'pincha kurd guruhlarini bir-biriga qarshi gijigjilatadi. Sobiq harbiy, hozirda Amerika tashabbus institutida faoliyat olib borayotgan Michael Rubin fikriga ko'ra, mustaqil Kurdiston davlatining qurilmasligiga avvalo kurd yetakchilarining o'zi aybdor.
Now I just came back from Kurdistan and certainly among the students, among the professors, among the intellectuals, but not
Yaqinda Kurdistondan qaytdim. Kurd talabalari, professorlari va ziyolilari mustaqil bo'lishga eng yaqin turgan bir paytda siyosatchilarning kelisha olmasligi bois imkoniyat yana boy berilishidan xavotirda, deydi Rubin. Arab yoshlaridan ilhomlangan kurdlarning yangi avlodi orasida siyosiy yetakchilar ishidan norozilar tobora ko'paymoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.